Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Minn din l-iskeda se nkomplu r-romanz radiofoniku l-aħħar warda mibni fuq tliet livelli, narrativa, fjabesk u filosofiku u mistiku. U qed jifhem li l-preżentazzjoni u l-produzzjoni tat-tieni parti se jkollha tkun differenti, anki ċ-ċirkustanzi tal-COVID-19 rabtulna ftit idejna. Nittama imma mhux l-abbiltà tal-immaġinazzjoni anki f'dik li hija produzzjoni. Il-romanz. U għalhekk minn din it-taqsima ta' Metal Moh Isir Palk, il-romanz radiofoniku l-aħħar warda jieħu format aktar adattat għaċ-ċirkustanzi milli sempliċiment ridott għal żewġ il-ħna biss. Minkejja li dan hu rumanz mimli karattri imma kif dejjem hemm minnha, intom is-semmija intom aktar minn sempliċi semmija, kważi passivi imma kompliċi magħna bl-attenzjoni u l-immaġinazzjoni tagħkom b'mod li intom ukoll issiru qiskom awturi u karattri ta' dan li jitwassal bħala kitba u produzzjoni. Minn din it-taqsima l-karattru femminili jsir ir-rakkonter, in-narratriċi. Wieħed jifhem li r-rumanz radiofoniku għandu xi tibdiliet mir-rumanz miktub għal pubblikazzjoni minn Horizons.
Fi skedu oħra temmejna l-ewwel parti. It-tieni parti tibda bil-kapitlu x-xirka ta' 12. It-12 hu numru importanti f'dan ir-rumanz, bħalma hija l-mużika li hija aktar minn background jew bridge. Hi intrinsika r-rakkont, hi kważi protagonista. Ċertament tfisser kemm il-karattri u kemm is-sitwazzjonijiet u s-sentimenti. L-istorja hi bħal blanzun li jiftaħ bil-mod dwar tfajla jisa' ħirġa minn ktieb tal-ħrejjef. Tħobb tilbes l-aħmar. Hi darba jkollha tbidlu fl-iswed wara l-mewt ta' missiera li kien iżomma Isa Warda.
Imma l-iswed sar ifisser in-neket u t-taħwit li kien qabada kull darba li kienet tiftakar li żagħżugħ imlaqqa min-nagħġu kien ipprova jissupra. Hi ħarbitlu u n-nagħġu jispiċċa bil-karozza b'kollox fil-qiegħ ta' wiet il-pup. Ma tajt li l-ħadd dak li kien ġrala ħlief li n-nannita. Sentejn wara dan l-inċident terġa' ssipruha maħuha u n-nannita rib dan il-wiet u l-istorja tan-nagħġu terġa' tqum fiha u tkompli tħawwada. Tinduna li r-razzett u l-ġnien mitluqa kienu qed jiġu rranġati sabiħ. Il-ġennin jgħidilha li dik il-proprjetà u dawk l-inħawi kien xtrom wieħed barrani, raġel tat-tajjeb u misterjus. Kien induna li kienet qed tersaq lem ta' sikwit u darba stedina tidħol u ssellem il-fjuri. Bejniethom tinbet relazzjoni ta' għalliem u tfajla imsaħra mit-talim u l-kliem ta' dak ir-raġel misterjus li kellimha bil-kliem tal-istejjer kif kien ikellimha missiera. Fil-fatt fih tara lill-missiera. F'ċerimonja stramba li bej saħrita u bej ħawdita, is-sinjur jiblila isimha minn Carmen għal Ivy Rose u kompla jkellimha b'mod bħal donnu poetiku u bl-istejjer. Din is-serenità bukolika titħassar meta s-sinjur is-Sur Wolf isir jaf li minn dawk l-inħawi kellha taddi triq u kienu se jieħdu xi artijiet tiegħu, speċjalment il-ġnien.
Is-sinjur ħada bi kbira u saħħtu bdiet sejra lura. Sa dan it-tant in-nanna kienet mietet. It-tfajla tgħid lis-sinjur l-istorja tagħha u tan-nagħġu. Is-sinjur, ton kważi melodiku, kien qatt ta' ħin twil magħha jgħidilha stejjer li kienu jfakruha f'missiera. F'ċerimonja aktar x'stramba, is-Sur Wolf ibiddel isem Carmen f'Ivy Rose u bħal donnu jdaħħalha tagħmel sem minn daru u ftit mill-misteru li rrappreżentaw. Dan iħasseb ħafna lill-omma li wara l-mewt ta' żewġa tiżewweġ wieħed avukat li jaħdem f'bank.
Carmen li issa magħrufa taċċetta bħala Ivy Rose tara żagħżugħ jersaqlem spiss. Titħasseb, għal xiex kien qed jersaqlem ta' sikwiet? Anki ġanan ma tantx ħappjaċir bih qrib ir-razzett u l-ġnien. Is-sinjur darba jgħidilha li dak iż-żagħżugħ kien irid ikellmu u xtaq li tkun miegħu meta jiġi. Campus FM gli presenta il romanzo radiofonico
L'Achar Warda
da George Peresso. L'ovel episodio tattini ta'sima. Il-qajnieh fuq it-terrazzin, mal-ħossa la safaru tal-ilma tal-funtana u l-mużika li ma kinitx tonqos fir-razzetta Sur Wolf. Għalinna x'kien lawreat agronomu u botanista. Għalinna li kien jismu Jorgos, imma tad-dar isibuni bħala Jorgi. Kien jidher kuntent bismu?
Għax tgħid misni xammejtu.
Jorgos aktar bajnejh milli bleħnu staqsih x'rid jgħid.
Għax ismek u marbut mal-art, anzi mal-ħamrija. Hekk ifisser bil-Grik, u l-ħamrija tfuħ bħal ismek. Kemm jekk tkun imxarba, kemm jekk tkun nieġfa, u kemm jekk tkun miksija bis-siġar, biex tieli, bl-uċuħ u bil-fjuri.
Jorgos bissem, għalli missieru rrid isemmini jekk b'dan l-isem tad-destin. Kien aktar jemmen il-mitoloġija mill-aħbarijiet. Ha ismu bħala destin ta' bniedem marbut mal-art. Der li kellu ħerqa jibda jitkellem fuq dak li ġi għajdinna. U Sur Wolf der li rrid jitkellem miegħu fuq suġġett tal-qalbu. Għal is-Sur Wolf li kien ilu josserva u kif biddel dawk l-inħawi. L-imħabba tiegħu li dak li nsejħu natura għallu kienet tidher sew. U ma kienx waħdu li jinnota dan fi żmien meta l-art kienet aktar abbużata milli meqjusa b'rispett.
L-ambjent kollu, minn fjura koltivata u siġra u pjanta kkurata għal pjanti selvaġġi. Isem li xejn ma xerqlom ħlif li rabbew jifilħu għal kull temp. Hawn il-ħabitat tagħhom jikbru, jieħu ħsiebu, anki għalina, u jsebħuh, anki għalina, sakemm jiġi xi stupidu u jipprova jbidlu falqa tal-konkrit. Qatt jasal żmien u qiegħed magħna li mhux biss il-pass tal-bniedem se jkasbar fejn għadu jinżel alla jippassiġġa. Imma l-magni storpjużi se jkasbru lu sbuħitu. Kif għafġu n-naħal oħra bil-permessi u t-timbri u eżenzjonijiet dovuti.
Jorgos għalli għada pitada għaw se jisir pedament ta' triq, djar, vilel, ħwina tal-ossu. Zit li dawk li ħatfu n-naħal oħra tal-wiet issa, qed jaħsbu biex jaħtfu għawn bil-permessi dovuti? Heh, dejjem fisam il-progress. Kien donnu qed jitkellem bleħinna.
Naf naqra s-sinjal ta' żminijiet. Għaskem nifem li ma jidumux ma jiġu jkelmuni. Fuq dan il-ġinien u r-razzett, kemm fuq l-art tal-madwar li xtrajt biex ħarsu. Il-propjetà tiegħi settelle fil-proġett kif għandhom maħsuba l-imperu tal-konsorzju tagħhom. Ikolli ngħid, ħamrija konna u se nsiru konkret u azzar.
Sibi mara xi żewġ telefonati insistenti li kelli minant il-manager ġenerali ta' dan il-konsorzju. Għalli li kellu xi affarijiet importanti xi jgħidli, għedlu li ma konċ interessata. Imma ngħid issewwa, kien ħawadni, ma rridux jidħol f'ħajti. Kont iddeċidejt li ma ngħid lil ħadd b'dawk it-telefonati lanqas lis-Sur Wolf. Is-sinjur induna li moħħi ma kienx hemm u ġibidli l-attenzjoni biex insegwihom. Infxilt, daqs li kieku s-Sur Wolf iva kien qra li ħsiebi. Għat-attenta daqs li kieku ħsiebi ma kienx ġerabija. Jorgos kien qed jgħid li kien hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa biex hawn ma jkunx stuprat. Għadna fil-ħin, it-triq m'hemmx tagħmel, it-triq se ssir, imma l-iżvilupp jew aħjar l-istupru tal-art tal-madwar għadu biss idea ta' proġett. Qed iridu joħorġu sejħa ta' interess, imma tasal.
Tgħid int it-toroq tal-burokrazija huma infiniti anki jekk mhux dejjem dritti?
Jorgos insista li jekk nibqgħu sik tal-istupru jkompli u jien qbilt miegħu. Kemm il-darbu żajnija bejnietna din il-kelma kera li żebbleħ l-ambjent.
U lill-alla.
Jorgos wasal b'ton deċiż għal dak li rid jgħid. Norganizzaw protesti.
Għandi l-idea tiegħi dwar protesti li jsiru folla. Il-folol huma mwieċ u l-imwieċ jeqlielu. Jistu jkunu żbaljati, rrid ngħid. L-idea tiegħi. Imma daqstant ieħor il-protesti. Ħjat, sfafar, ħornijiet, tabelli, slogan, strixxi, spettaklu, insomma. Veru li għamlu ħoss, imma imbagħad il-ħoss jieqaf u jkompli. u kollox jikompli bħal qabel. Meta l-konklużjonijiet ikunu lesti, kull premessa tutt.
Iggustajtu li l-Jorgos jinsisti li l-konklużjonijiet għadhom mhux lesti u allura lanqas id-deċiżjonijiet.
Qed tirraġuna sewwa, imma bżonn li nqanqlu l-imħuħ mhux il-fulol. Hemm momenti fejn iskit li rifletti wassal aktar mill-ajjat imħanbaq tal-folla. Għax minnu dak li qed jgħajjad ħdejja u x'jrid? Jew sejjieħu, jew x'maħax, x'se jagħti. Tkunx vokali jew konsonanti tal-lingwaġġ li mhux bil-fors tifhem jew li ma jagħmilx parti mill-grammatika tal-onestà tiegħek. Il-folla tista' titkellem u tajjad bl-ħin wieħed. Imma b'diversi kuxjenzi u intenzjonijiet. Jien ma rridx nipprotesta qrib u minn taħt għabtu jinten bara qadim. Int qatt rajt xi uċuħ grotteski f'xi pittura ta' Hieronymus Bosch bħarsa donna ta' pjaċir sadista milli ta' konvinzjoni? Għalkemm kont żgur li f'nofshom hemm anġli kif Pengjon Paolo Venezjani, kronisti serafiċi.
Jorgos der jitħawwad.
Tifhimni aktar il-qudiem. U jekk tibqa' tiġi. U jekk ngħid li mhux qed ngħid għalik inkun banali. Qed ngħid għal dak li nibża' minnu fi protesta. Qed ngħid għalija. Kien hemm żmien meta jien ukoll żagħżugħ ħadd sehem fi protesti. Għal xi żmien ma kontx naf minn fejn kont ħireġ, jekkux minn pittura ta' Hieronymus Bosch jew minn tila ta' Paolo Venezjani.
Għajnejn Jorgos kienu mimlija mistoqsijiet.
Nibża li l-protesti nbidlu f'wirja mlewna ta' Arlekin. Poeta biss li jaf jaħseb u ma jiddejqax minn ħsiebu, jaf jiddefendi l-fjuri u s-siġar, l-ambjent, u jgħodduh biġnun. Lest li tiġi madud biġnun?
Jorgos qallu li ma kienx l-ewwel darba.
Int ukoll? Sewwa.
Jorgos qallu li kien jaf oħrajn li kienu jaħsbuha bħalu.
Tinax oħra jaqduna. Tinax invadew id-dinja.
Niddubi ta' kemm Jorgos fhem dak id-diskors misterjuż. Laqas jien. Ma kont imdorija li meta s-Sur Wolf kien jitkellem hekk b'ħsibijiet sospiżi, sinjal li kien ikollu xi pjan.
L-ewwel irridu niftehmu sew x'irridu aħna tlieta. Imbagħad ninvolvu lil oħrajn, li tnax. Imxi ħandawrek mal-ġinien.
U waqqaf id-diskorsem, bil-mod tiegħu ta' ħsieb sospiż. Introduċih ma' Gubbio li feraħ bih u ma' ġanan, mhux li wera xi entużjażmu bl-agronomu ġdid. Qabel irqat qallibt ktieb ta' pitturi u fittix dawk l-ismijiet ġodda għalina ta' Hieronymus Bosch u Paolo Venezjan. X'kuntrast fl-issil u fit-tpinġija tal-uċuħ u fimt dak li rid ifisser is-Sur Wolf dwar protesti u folol u tbissimt bejn il-frix u tgaddist biex norqod. Imma ħsieb ittajjar meta għal darb'oħra ftakart fit-telefonati tal-Maniġer Ġenerali tal-Konsorzju. Kont konvinta li s-Sur Wolf ma ngħidlu xejn bihom, ma ridtux jinkwita.
X'derlek minn dan Jorgos?
Interessanti.
Nittama li jkun interessat f'dak li jgħidlu jien. U nittama li klimi ħawdu. Ma nħux pjaċir li jaċċetta kull ma jgħidlu kif ġipu l-ħab. Għalma darba ħawwat lilek u ma l-qajtux kif ġipu l-ħab.
Għandek ħabta għet imlin istennijiet. U x'inhi x-xirka ta' 12 li semmejlu?
Tkun taf, tkun taf.
Xorob l-aħar ftitte u nġabar f'kamartu. Indunajt li ġanan kellu 700 sena biex isibni waħdu jikellimni. Staqsini b'ton urtat x'fett lilna jien u s-sinjur daħalna u tkellimna ma dak ir-raġel Jorgos. U ma se jaħlux bismu, sempliċiment dak. U żiet konna nafu fuqu anke qal li hu laureat fl-agronomija, imma għamel enfasi meta żiet li hu lin-nies li ma jafhomx ma jafdaħhomx kemm jekk ikunu rikba f'karozza lussuża u kemm żgangata. Kliemu ħawadni, dejjaqni, u saqsejtu x'rid jgħid. Kemm qalli, mhux xejn. Is-suspett li kellikom bla kiber. U għet l-sinjur li kont kważi ċerta li l-ġennin kien fir-razzett. U rani dakinhar li n-naġu ġabni l-hawn. U man kollha leħnu gerxu, ma tistax tifhem xi tħoss marat fajla b'raġel mitluf jipprova jivvjolenta u ssir taf li xi ħadd kien fil-qrib inemmes bla ma tniffess.
Forsi nifhem. Forsi.
Inħoss niskom da miegħu hawn. Donnu għadu jarrex u jnemmes fuqi. Imma ma rridx niffaċċjah.
Nista' minnhom stess ngħidlu. Ġanan, hawn mhux se jibqa' postok aktar, għax mhux se jkun hawn ġinien. Imma rrid nagħtih il-privileġġ li jitlaq waħdu meta jinduna. U se jinduna tibżax li hawn mhux aktar postu. Żgur li mhux se jħoss ukomdu b'dan ir-raġel jorgos, agronomu, botanista li se jidħollu fl-għalqa. Fix-xirka ta' tnax tiegħi ma rridx nies diżappuntati għax faċli jsiru rivali. Qar, tradituri. Fix-xirka ta' tnax tiegħi jrid nilqa minn qabel biex ma jkunx hemm post tal-ġuda.
U ħalli ħsibu hekk, sospiss. Kelli telefonat oħra mingħand il-manager ġenerali tal-konsorzju. Din id-darba kien aktar ċar fuq ix-xi tikellimni. Fuq id-dar tan-nanna. X'se jsir minnha? Nibixni bl-aktar ħaġa għażiża li kelli, it-tifkira tan-nanti u dara fej trabbejt u fej kont għadni mmur kultant. Sempliċiment noqgħod hemm u nkellimha daqs li kieku kienet hemm. Mort. Iltqajna f'kafetterija, qalli li kellu jgħidli u għedlu li kelli ngħidlu. U tlaqt. Issa ddeċidejt li Sur Wolf ngħidlu x'kien qal il-manager ġenerali. Stennejt li se jħodha miegħi, semani b'attenzjoni aħna mmexxin fil-ħarġa ta' filgħodu. Nirridni nkun kompliċi miegħu biex inġalu jbelu r-razzett u l-artijiet tal-madwar. Biex hemm il-konsorzju tiegħu jkun jista' aktar jimxi bl-iżviluppar li kellu f'moħħu kif kien għamel in-naħa l-oħra tal-wiet. Qedlu li l-ġeneral manager kien qed iħajjarni bid-dar tan-nanna. Li tkun tiegħi għax kif qalli kien f'qgħada li dak li kien jitfaq għajneh fuqu kien jiksbu. Bl-għajnuna u mingħajr għajnuna. Imma fil-każ tal-art tas-Sur Wolf rid jasal biftejjin. U li s-Sur Wolf ma kienx se jħallih b'xejn. L-ebda somma ma kienet seddejqu. Is-Sur Wolf semani b'attenzjoni bla ma ħares lejn għajnejja mħawda. Unduna li kont skomda.
M'hemmx għalfejn tgħidli kollox. Lanqas kif ħallejtu. Nafek u nifhem. Nidem bħal dak li jaf li l-kulħadd u kapaċi jixtri li l-kulħadd żgur li lilek ma xtrakx. Imma hawnhekk.
Qetlu tridni nitradixxi l-Sur Wolf? U qalli da mhux tradiment, sempliċiment negozju. U fin-negozju jirbaħ minn għandu l-aktar saħħa. Hekk qalli. Imbagħad għamli ċar il-proposta li kidilu jalludi bil-mod għalija. Ma. Għal-darra snajda.
Li jżommok mantenuta fuq l-idejn ta' sinjura. Il-maħbuba tiegħu.
Bil-kem flaħt iwieġbu. Ħassejt niħatja li kont intqajt ma dak il-bniedem li għamilli dik il-proposta. Pruvajt inżomm dema jienu għamiltlu sinjal brasi li kien eżatt dak li rid minni. Imma għamilt il-kuraġġ. Saqsejt li s-Sur Wolf jekk ridx jaf x'weġibtu.
Nimmaġina.
Dak il-ħin rid nilab logħba jien. U mhux ta' tifla, imma ta' mara seduċenti. Saqsejtu, u jekk tkun taf martek? Tweġiba stennejta, għalli, għax għandha tkun taf. U dak il-ħin neħħejt il-ħarsa seduċenti, sirt jien, il-mara ribelluża kontra minn ridni biss għal dak li hu ġismi. Ma nafx minn fejn ġibt il-qawwa, forsi insomma naf. Kien missieri u kont int fl-eħni meta weġib tal-mistoqsija tiegħu? Għal għandha tkun taf, qedlu b'ton ċiniku bis-seduzzjoni mibdula f'ton kattiv, taf kif naħsbu aħna n-nisa. Meta jkollna trofew, inħobbu nolluh biex kulħadd ikun jaf, biex kulħadd ikun jaf xi ksibna. U intom l-irġiel mhux inqas, imma nserta li l-logħba u lanqas it-trofew ma jogħġbuni. Għal-ewwel is-Sur Wolf qatt sikert u jien skomda. Jisni tifla nistenna li se jgħid miegħi tal-li mort. Imbagħad daħaq bil-qalb.
Tajba, tajba din ta' trofew. Weġibtu kif kien jixraqru pulċinell bħal dak, għax dak li hu pulċinell bla ma jaf.
u serja ftit.
Int ta' fażgur l-istorja tal-akbar mixli. Siket u d-dimerodi. Imdandan, xamluħ kbir, grottesk bla ma jaf. Kil-libbes li l-mixli għawlieni, il-libsa li kienu jil-libsu li l-boloħ, bla manduna li l-libsa kienet fuqo. L-imdandan. Lani li bil-flus u bla moħ jaħseb li jista jixtri kollox. Art, nis, poter, pozizjoni, adolazzjoni, irġielu nisa? Għandi għalfejn nitħajfa. U d-dim din il-xena.
Imman bat reġa s-serja.
Ara taħseb li raġel bħal dak se jaqta' qalbu. La minna, minnek b'mod partikolari u lanqas mill-art. Nis bħal dawk qatt ma jammettu telfa. U dak iwassal għal-waqa tagħhom. U jibqu ma jifmux.
Imbagħad biddel id-diskors.
Tajnax appuntament lil Jorgos meta għandu jiġi?
Ħallejna fideh meta għandu jiġi.
Jiġi. Jiġi żgur.
Smajtu l-ewwel episodju ta' tieni parti tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda ta' George Peresso.
Għajnuna teknika ta' Jordi De Bono. Bi-prezentazzjoni ta' Pier Buġeja.
U Silejn Buħaġar.
Produzzjoni ta' George Peresso u Silejn Buħaġar għal Campus FM.